geçti. Bilmez nedir hasret-u hicran bu cihanda, o kes ki günü yâr-ı perişan ile geçti. Her sirrer açılar bilsem eğer vahe yolundan, kimler nice ol Meryem-i Üzra ile geçti. İnsanın serveti onun var dövlətinə bağlı deyil, düşüncələrinə bağlıdır. Arzu edirik, incəliklər ilə dolu həyatı qarşılayasınız. Sağ olun, sağlam yaşayın.
görüşür her günde eyleyir davam. Pay verir hak sözler hakikat çalam. Sabahlan yurdumdan gönderir selam. Aran radyosu, aran radyosu, aran radyosu, bu radyo.
Mən bununla böyük bir iş görürəm, xeyr. Çalışıram ki, nəsə bir kömək edim. Yəni, nümunə olum, heç olmasa nümunə olum. İnsanlara bir yolun olduğunu izah edə bilim. Yəni, sadəcə sənədlərin hazırlanmasında mən vətəndaşı köməkli gedirəm. Çünki bu vətəndaş gedib vəkil tapana qədər. Vəkil onu yazıb pul alır. Mən pul almıram. Zaten o insanın hüququnun bərpasını istəyir. Bir adam deyə bilməz ki, malik müəllim məndən 5 manat pul aldı ki, bu sənədə hazırlıq qəti şəkil.
Müraciət edirdim, ala bilmirdim. Sonra məsləhət gördülər, qonşumuz malik müəllim var, sağ olsun. Stalçay kəndində olur. Getdim, yaxınlaşdım, tanış olduq. Getdim evlərinə, sağ olsun, qabullədi. Bəs dedim ki, müəllim, vəziyyətim bələdir mənim. Sənədləri göndərdim, yoxladı, baxdı hamısı düzdü, göndərdi. Göndərişi o elədi, sağ olsun. Hə, ondan sonra imtinalar gəldi çox sayda. Deməli, apreldən noyabra kimi imtinalar gəldi. Axırıncını məhkəmə ilə. Məhkəmə elan olundu yanvarın 9-u, hansı ki, mənim sənədlərim orada idi elə. Hə, ayın 12-si də təsdiqləmə gəldi mənə.
Bir arada əlillik dərəcələr ləğvi gündəmə gəldi. Bir çox insanların əlillik dərəcələr ləğv olundu. Hətta bir məsələ var idi. Mənim əlimdə bir işi var idi. Anadan gəlmə gözü kör. Yəni, bir qız var idi bizim kənddə. Mən onu çox çalışdım ki, onu mən əlillik dərəcəsi alım onun üçün. Gördüm, yaxın qoymurlar, imtina verirlər. İmtinanı da atırlar, deməli, yerli TSEK-in, tibbi sosial ekspert komissiyasının üstünə ki, düz yazmayıblar. Yəni, sistemə vuranda düz yazmayıblar. Və o işi verdim məhkəməyə. O vaxt Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsini verdim. Həmən şəxsə ömürlük verdilər, birinci qrup əlillik dərəcəsi.
Evə görə müraciət eləmişəm. Sonra bu sanatoriya görə müraciət eləmişəm. Ona girib baxmırlar. İndi mənə deyirlər ki, dost xidmətinə gəl, mən də 50 adamın gəl, bura gedim. Hələ ondan yaxşı çağır, onu verin, mənə putofu yedim də. Əziyyət çəkirəm. Mən də bunu gedib ağızlaşıram ki, mənə üçün yazgıyam, mən özüm bacarmıram yazmağa. Sonra da bu adam mənə çox kömək edib. Uşağın sosial yardıma 3 ildir kömək edib. Axır məhkəməyə məcbur oldu, kömək elədi, verdi mənə, məhkəmə yoluna aldı onlarla.
93-87-18
Aran, aran, radio aran Aran, aran, aran, radio aran
Ədəbiyyat səması.
Bismillahirrahmanirrahim. Ədəbiyyat səbər, hörmətli dinləyicilər, salam bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Mən Hüseyn Heşmətiyaran radiosunun aparıcısı, sizin qulluğunuzdayım və əməkdaşlarımla birlikdə istəyirik ki, bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi səsləndirək. Əzizlər, 30 dəqiqə müddətində bizimlə olun və bizi dinləyin. Hörmətlilər, bilirsiniz ki, Allah bizə bu tövfiqi baxş edibdir ki, Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişdə sizin qulluğunuzda olaq və Azərbaycanın, İranın ədəbiyyatında demək, görkəmli və parlaq ulduzlarıyla siz və elə özümüz artıqraq tanış olaq. Biz çalışırıq ki, müxtəlif əsrlərdə yaşayan, özlərindən gözəl-gözəl şeirlər bizlər üçün yadigar qoyan müxtəlif şairlər ilə artıqraq tanış olaq. Bizimlə olun və bizdən ayrılmayın. Bəli, əzizlər, Bəsiri 16-cı əsr şairlərimizdəndir. Türk təzkirələrin yazdığına görə, Bəsiri Hicri 9-cu əsrin sonlarında anadan olmuş və Hicri 10-cu əsrin ortalarında dünyasını dəyişmişdir. Bu dövrə Türk klasik ədəbiyyatının altın dövrəsidir. Bu dövrədə Xurasanda Sultan Hüseyn Bayqıra, Nəvai, Lətifi və Azərbaycanda Həbibi, Füzuli və Bəsiri və həm də Türkiyədə Zati, Baqi və onlar kimi böyük şairlər və ədəbi şəxsiyyətlər zühur edib və Türk ədəbiyyatını dünya miqyasında yüksək zirvəyə çatdırmışlar. Türkiyədə yazılan təzkirələrin təqribən hamısı Bəsirinin çox qüdrətli alim, bəzləsənc və lətifə pərdaz olduğunu yazırlar. Səhi təzkirəsi Bəsirinin ziyadə müarifə və necə lətaifə qadir kimsədir yazmışdır. Lətifi də mütaibə, yəni zərafətçi sərlövhəsi altında Bəsiri haqqında belə deyir. Mərhum Bəsiri əcəb çərbzəban və əcəb lisan, xəndanruy və bəzləquy, nədimşivə, şuxtəb kişi idi. Cünclərə və cəridələrə səbt olunacaq rəngin lətaifi və lətaifə mütəəlliq məarifi çoxdi. Xuyi xislətdə alacalığından qeyri eybi yoxdur. Yəni, üzündə demək bəzi ləkələr var imiş zahirən. Bəsiri yarım əsr qədər uzun bir müddət Osmanlı saraylarında yaşamışdır. əzizlər, qulluğunuza dedik ki, Bəsiri uzun müddətlər İstanbulda və Osmanlılar sarayında yaşamışdır və Fatihdən başlayaraq Süleyman Qanuniyə qədər padişahlara mədhiyələr yazmış və biləxərə Sultan Süleymanın Bəğdad fəthi ilində, yəni 941 Hicridə vəfat etmişdir. Riyazi təzkirəçinin yazdığına görə 941-də fəvt edib ya ölübdür, rəhgüzarında zatı ilə bir yerdə mədfun olubdur. Bəsiri şairin yazma bir divanı İstanbulda Əli Əmiri kitabxanasındadır. Bundan başqa bir çox qəzəlləri Nəzminin Məcmə-un Nəzair adlı təzkirəsində yazılmışdır. Bəsiri şairin dili və yaradıcılığı haqqında görək ki, təzkirəçilər nələr yazmışdır əzizlər. Bəsiri klasik və qədim məktəbin nümayəndələrindəndir. Dili təmtaraqlı və təkəllüflüdür. Çağının ən yüksək məhfilləri ilə tamasda olduğu üçün əsərlərini o məhfillərə bəyəndirmiş və bu vəsilə ilə də yaşayışını təmin etmək məcburiyyətində qalmış və o zamanda yüksək mühitlərdə bəyənilən İslam və İran fərhənginin yaratdığı İran ədəbiyyatını təqlid və tənzir etmişdir.
Qəmzən atma kim bağrım dələr, qanım tökər. İqd-i zülfün atma kim aşıqda hal eylər.
Zamanın unudulmaz yaddaşları. Gələcəyin örnəkləri. Öz mülkünün sultanları.
Heydər baba, kəndin günü batanda, uşaqların şamın yeyib yatanda.
Zaman sınavına qalib gələnlər.
Ədəbiyyat sənavsı.
Seyirdim mən sənə mayəl, sən etdin əqrimi zayəl. Sənətən eyləyən qafil, səni görcək usanmaz mı? Mayəm, ayəm, da xəyəm.
Amin. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə birlikdə dinləyəcək ekspertimiz Qulizadə cənablarının yeni fikir və izahatlarını. Gəlin birlikdə görək ki, Qulizadə cənabları bugünkü verilişimiz üçün hazırladığı söhbətlər nələrdir.
Bismillahirrahmanirrahim. Pəmbəyi dağ cünun içrə nihandır bədənin. Biri olduqsa libasın budur, ölsəm kəfənim. Edemen terk fuzuli serçuyen yavrin, vetenimdir, vetenimdir, vetenimdir, vetenimdir. Selam aziz bazı ve kardeşler, aziz ziyarlılar, edebiyat severler, hususen fuzuli meşnevine eşk besleyenler. Kesen verişlerimizde irfan terminlerin, irfan istilahların, irfani remzileri ve başka bir varlığından desek, irfan dilini izah elədik, bəzi kəlmələri, bəzi sözləri xülasə, əlbəttə geniş danışmaq olmur bu məzmunlarda. Hər halda bir müxtəsər aşina olmaq üçün ariflərin dilindən bəzi terminləri izah etdik. Misallar budur, huzurlar, məsələn, eşq kəlməsi, məsələn, şəb sözləri və başqa kəlmələri. Bu verilişimizdə mən vətən haqqında istəyirəm danışım. İrfanində olan vətən, irfani vətən, yəni həqiqi vətən. Vətən bir lügətdə, yəni elə bu yurt, yəni bu ölkə, bu zahiri mənadır. Amma ariflərin istilahində, vətən, ariflərin dilində, ariflərin terminində vətənin özünə xüsusi mənası vardır. Vətən haqqında Muhyiddin Ərəbi, başqaları, və Şeyh Məhmud Şəbistəri məxsusən mən yad edeyim Şeyh Məhmud Şəbistərinin Külşəni Rauz kitabındakı irfani məzmunları, istilahları məna edibdi. Çox gözəldir o Fars ədəbiyyatında. Həqiqətən o taysız bir kitabdır, misilsiz bir kitabdır. Vətən irfan dilində, yəni arifin bir halda ya bir məqamda olması. Məsələn, irfani məqamlardan biri misaldır, bəslədir, yəni Allah Taala'ya insan çata ürəyi və əməli və baxışı, hamısı ilahi olar. Bu özü bir məqamdır. Ya insan və arif razını yaz edən halda, məsələn, ağlayır Allahın işqində, Allahın sevgisindən. Bu özü bir haldır. Bunların hər biri, yəni hər mərtəbəsi bir vətəndir arifə. Bəzi, məsələn, şeyhi, Tarkimin ariflər, deyiklər ki, irfanın 7 mərhələsi var, 7 vətəni var, yəni bunları bir-bir gedər, çatar olar arifi kamil. Hər halda bunların hər birinə, irfanda hər bir məqam, hər bir hal buna bir vətən deyiklər. Məsələn, bəzi ariflər kamil olurlar, tamam bu vətənləri teyg edirlər, arif, kamil arif olurlar. Bəzi bir neçəsini teyg edir, gedir. Məsələn, həqiqətə çatır, təriqətə çatır. Şəriətə çatır, bunların hərəsi bir vətəndirlər. Allahın eşqinə çatır, evliyanın eşqini qəbul edir ürəyi, ubudiyyətə çatır, hərəsi bunların bir mərhələdir irfanda. Necə məsələn, bir uşaq təhsil alanda bir iqtidai dövrəsi vardır, sonra məsələn, bir orta məktəb vardır, sonra məsələn, universitet vardır, hərəsi bir mərtəbədirlər. İrfanda belədir, pillə-pillədir, bu pillələrin hərəsi bir vətəndir. İndi Fuzulinin irfanında bəziləri gəliblər, məsələn, Sovet zaman Azərbaycanda və başqa yerdə də, məsələn, bu beytim ki, oxuduq, məşğurdur da, vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Buna bir məsqərə mənalar veriblər, oyunbazlıq ediblər. Şünən vətən burada, yəni torpaq, ya məsələn, bu cismin mənim, ya ata sülbində olan vəf, ya ana bətinində olan vəf, bunlar hamısı oyunbazlıqdır, bura, irfandan xəbəri olmayan adamlardırlar. Fuzuli Bu beytidə vətənimdir. Edəmən tərk fuzuli, sərikuyun yavrum. Fuzuli heç vaxt sərikuyun, yəni Allah Taalanın, olar sərikuyunu, yəni Allah Taalaya gedən yolu tərk etmərəm heç vaxt. Bəs məlum ki, bunun məzuri bu vətən kəlməsi nədir? Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Və təkrar edir 4 dəfə. Yəni o sərikuyu yar, yəni Allah Taalanın sərikuyu. Nə bu torpaq? Bütün torpaq insan tərk edir. Ata sülbündə tərk edir. Ana bətnində tərk edir hamısı. Bəs bunlar heç biri fuzulə yaraşmayan sözlərdir, heç biri. Çünki fuzul deyir, mən tərk etməyəcəm o vətəni. O vətən nə bu torpaqdır ki, deyək ki, bunu tərk eləmirəm ki, ölü gedir də insan qurtarır özü o torpaq əslə. ata sülbündə də qalmır gəlir, ana bəxtinə, ana bəxtinə də gəlir bu dünyaya. Bəs hamısını tərk edir. Amma Füzuli deyir, mən tərk etməyəcəm. O hansı vətənimdir ki, mən tərk etməyəcəm? Vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. O sərikuyu yardır Allah Taalanın, sərikuyudur Allah Taalanın eşqidir ki, onu heç vaxt insan tərk etməz. Ölsə də ruhi onu saxlayacaqdır. Dirilikdə, cismində də var o eşq, o Allah Taalanın sevgisi. Ruhunda da vardı. Öləndən sonra yenə ruhi o eşqlən vardı və aləmi bəqada yaşayır. O, yəni eşqin Allah təala, yəni irfanın o son dərəcəsidir ki, Füzul ona çatıbdır və orada heç vaxt tərk eləməyəcək. İstər bu dünyada olan vaxtında tərk eləməli. İstərsə öləndən sonra da ki, daha gedib kəmalata tərəf və bu maddiyyatdan üzülür. Orada bu vətənində həmişə qalır. Bəs vətən Füzulinin dilində və bütün ariflərin dilində, yəni irfanın hər bir mərtəbəsi və daha doğrusu irfanın son mərtəbəsi olur, bir məqamdır, arif üçün sabit həmişə də qalandır, bu vətəndir, həmin eşq-i ilahidir.
Dolanan dünyanı ayaktan başa soruşsalar için van vətəndi soruşsalar için van vətəndi bir quru cəsədəm ols dünyada bir quru cəsədəm ols dünyada Canım vətəndir, bu cismimdə yola can vətəndir. Mən ona evladam, o mənə yana. Şamda hama, ətəyində göz at, şamda hama. Həyatım varlığım bağlıdır ona, həyatım varlığım bağlıdır ona. Damarımda gəzən qan vətəndir, damarımda gəzən.
Əzizlər, qulluğunuza dedik ki, Bəsirinin təbii səyyal və şux və mülayimdir. Çoxlu qəzəllərdə görünür ki, elə bu təb, yəni səyyal və şux təbliğ özünü əyanca, aşarca görsədir. Bir neçə beyt istəyirdim ki, elə verilişimizin bu son bölümündə Bəsiri şairdən qulluğunuza təqdim edəm. Olsun ki, siz ədəbiyyata maraq görsədən hörmətli dinləyicilərin, demək, şeir zövqünü yeniləndirsin. Şul nazənin ki, dili zavrım aşinadır ona. Şul nazənin ki, dili zavrım aşinadır ona. Bəlayı gör ki, gözəllərdə mübtəladır ona. Yağıb yığarsa dilu canım etiraz edəməm. Nə söyləyim, biri qurban, biri fədadır ona. Səzavi bağda gülgəşdi nasızalar ilə, nə tən edirsə bədən dişələr səzadır ona. Təbiəti qatı nazindən ol şəh hüsnün, şikayət eyləyəməm zorudən zəfadır ona. Hikayət etmə bənə, hur eydi vaiz, ki dost teşnəsiyəm, rəğbətim onadır ona. Füsun o qənc o naz o çirişmə və şuxi, bütün bənim də var əskik həmin vəfadır ona. Nədəm ki eyləyə tərtibi bəzmi saz o tərəb, Nədəm ki eyləyə tərtibi bəzmi saz o tərəb, Nəvə təraz bəsiri ki bi nəvadır ona. Bəli, hörmətli dinləyicilər, beləliklə gördük ki, Ulu Tanrı bizə bu tofiqi bəxş etdi ki, bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi siz hörmətlilərin qulluğunda səsləndirək. Növbəti verilişlərdə yəqin ki, sizin bizimlə yoldaşlıq etməyinizi gözləyirik. Hələlik Allah amanında.
Kəsə vermərəm Əzəl gündən birini yara bağlayam İlqar verəm vəfa edər əhdinə Mən söz verib bu ilqara söz verir bu ilgara bağlı. Yunus kimi deryalara atılsam, Yusuf kimi pazarlarda satılsam, yanıp kül tek Dicle'lere katılsam, Mensur kimi düzgün dara bağlayam, Mensur kimi düzgün dara bağlı ya. Talip oldum, ettim hakkı layet, itirmedim düz yolumu nihayet. Hikmetli bir kirdik yara bağlaya, düzemeye düz kirdara bağlaya.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sifrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə xəbər başlıqları. Saudiya Ərəbistanın müdafiə naziri Tehranda Ali Məqamlı İnqilab rəhbərinin qəbulunda olub. MAGATE-in baş direktoru İranla danışıqların səmərəli olduğunu deyib və Amerikanın Yəmənə hücumu nəticəsində onlarla günahsız insan şəhid olub. İndi isə daha ətraflı. İslam inqilabının böyük rəhbəri İran İslam Respublikası və Səudiyyə Ərəbistani əlaqələrini qiymətləndiriblər. Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməniyi buyurublar. İran İslam Respublikası və Səudiyyə Ərəbistani arasındakı münasibətlər hər iki ölkə üçün faydalı olacaq və hər iki ölkə bir-birlərini bütövləyə bilərlər. İslam İnqilabının ofisinin informasiya saytının yaydığı məlumatına görə, Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməniyi ötən gün Səudiyyə Ərəbistanın müdafiə naziri Xalid bin Salman ilə görüşündə iki ölkə münasibətlərinin inkişafı yolunda düşmənlərin olduğuna münasibəti ilə əlavə ediblər, qərəzli motivlərə qalib olmaq lazımdır və bu xüsusda İran-İslam Respublikası əməkdaşlığa hazırdır. O həzrət, İranın müəyyən irəliləyişlərinə münasibəti ilə qeyd ediblər, İran-İslam Respublikası bu sahələrdə Səudiyyə Ərəbistanına yardım etməkdə hazırdır və bölgədəki qardaşların bir-birləri ilə əməkdaşlıq etməsi prosesi başqalarına söykənmək və arxalanmaqdan qat-qat üstündür. Səudi Ərəbistanın müdafiə naziri Xalid bin Salman isə İslam İnqilabı rəhbərinin qəbulunda olmaqdan məmnunluq hissi keçirdiyini deyə qeyd edib, İranla əlaqələri genişləndirmək və bütün sahələrdə əməkdaşlıq səviyyəsini inkişaf etdirmək iş gündəmi ilə Tehrana səfər etdim və ümidvaram ki, konstruktiv danışıqlar olub və Səudi Ərəbistanı ilə İran-İslam Respublikası arasında keçmişdən də üstün və güclü münasibətlər yaranacaq. Səudi Ərəbistanın müdafiə naziri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamenei'nin qəbulunda olduğu vaxt Səudi Ərəbistan kralının mesajını Həzrət Ayətullah Lüzma Xamenei'yə təqdim edib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri sabah şənbə 19 aprel tarixi İran-Amerika arasında dolayı danışıqların ikinci raundunun İtaliya paytaxtı Romada keçiriləcəyi və Romaya səfər edəcəyini diqqətə çatdırıb. Seyid Abbas İraqçı ötən gün Moskvada İrna müxbirinin sualına cavab olaraq deyib, Roma müzakirələrə təşəbbüs göstərməyib, əslində müzakirələrin təyin olduğu yerdir. İran-ABŞ arasındakı dolayı müzakirələrə Oman ev sahibliyi edir və biz də ev sahibi təyin etdiyi yerdə hazır olacaq. Lakin bu danışıqlarda Oman Xarici İşlər Naziri vasitəçilik missiyasını üzərinə götürüb. O qeyd edib, şənbə Romaya gedirəm və orada ikinci round danışıqları başlayırıq. O həmçinin ötən gün Rusiya prezidenti ilə görüşünə də münasibət bildirib. Qeyd edib ki, bu səfərdə ilk mərhələdə İslam İnqilabı rəhbərinin məktubunu Rusiya prezidenti Vladimir Putinə təqdim etdi. Bu həzrətin yazdığı məktub müxtəlif mövzuları əhatə edirdi. Həm regional mövzular, həm də qarşılıqlı və Rusiya ilə cərəyanda olan əməkdaşlıq mövzularını əhatə edirdi. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru hazır ki, həssas mərhələyə toxunaraq İran-ABŞ danışıqlarının müsbət yekunlaşacağına ümid etdiyini bildirib. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru Rafael Grossi, İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədri Məhəmməd İslamı ilə görüşdən və İranın nüvə nailiyyətləri sərgisini ziyarət etdikdən sonra jurnalistlərin qarşısında deyib, İranın nüvə nailiyyətləri və elmi layihələri xüsusilə də enerji, səhiyyə və müalicə sahəsindəki nailiyyətləri nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə etmək üçün bizə lazım olan şeydir. İranın nüvə nailiyyətləri məni heyran etdi. Bu nailiyyətləri əks etdirməmiz çox vacibdir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri 2024-cü ilin Ermənistanla əlaqələrdə yadda qalan il olduğunu bildirib. Ceyhun Bayramov Ermənistandan maniyəsiz keçidin təmin olunmasını bir daha da tələb edib. Ətraflı məlumatı əməkdaşımızın təqdimatında dinləyək.
Ermənistan-Azərbaycan arasında danışıqlar prosesində önəmli istiqamətlərdən biri delimitasiyadır və dövlət komissiyalarının fəaliyyətidir. Bunu Slovaniya Respublikasının Xarici İşlər Naziri Tanya Fayonla birgə mətbuat konferansında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Nazir bildirib ki, bu istiqamətdə işlər yüksək qiymətləndirilir. 2024-cü il baxımından yadda qalan oldu. İlk dəfə olaraq danışıqlar vasitəsilə razılığa gəlindi. 90-cı illərin əvvəllərindən Ermənistan işğalında olan Qazaxın 4 kəndinin azad olunması prosesi baş tutdu. Dövlət komissiyaları arasında təmaslar davam edir. Bu prosesin növbəti aylarda da davam etməsi gözlənilir. Azərbaycan prosesə ümumilikdə nişbin baxır. Digər məsələ ölkələr arasında kommunikasiyanın açılmasıdır. Azərbaycanın Qərb bölgəyi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz keçidin açılması mövzusu da var. Uzun müddət ərzində bu məsələ ətrafında danışıqlar intensiv gedirdi. Əfsuslar olsun ki, bu məsələdə hələ də əməli nəticə əldə edilməyib. Azərbaycan bu istiqamətdə irəliləyir. Ermənistan tərəfindən hələ də bu razılaşmanın əldə edilməsi baş verməyib. Azərbaycan ümumi kommunikasiyalarının açılmasına əlavə olaraq qərb bölgə ilə Naxçıvan arasında əlaqələrin qurulmasına xüsusi yanaşma tələb edir. Çünki belə hal yoxdur ki, bir ölkə iki hissəyə parçalanmış olsun. Ermənistan 2020-ci ildə maneəsiz keçid üzrə öhdəlik götürüb və bu yerinə yetirməlidir. Azərbaycan üçün bu keçid sözün əsl mənasında maneəsiz olmalıdır. Bu elə öhdəlik olmalıdır ki, Ermənistanın qanunvericiliyində hər hansı gələcək dəyişikliklər bu vəziyyəti qısa, uzun, orta perspektivlərdə dəyişmək imkanı olmasın. Çünki biz bunu bir dəfə yaşamışıq. Sovet dönəmində bizim maneəsiz keçidimiz var idi, amma pozuldu və 300 mindən çox əhalisi olan bölgə blokada şəraitində qaldı. Hər hansı siyasi konfigurasiyanın dəyişməsi elementlərindən asılı olmayaraq sərbəst maneəsiz keçidin təmin olunmasını Azərbaycan gözləyir və bu istiqamətdə səylərimiz davam edir. Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan dövləti dəfələrlə bildiribdir ki, ölkələr arasında kommunikasiyaların açılışına qarşılıqlı şəkildə hazırdır və Ermənistan öz ölkəsi daxilindən heç bir ölkəyə dəhliz verməyəcək və bütün yollar yalnız Ermənistan hakimiyyətinin nəzarəti çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. ABŞ-ın Yəmən ərazisinə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində azı 38 nəfər şəhid olub, onlarla günahsız insan yaralanıb. Təslim Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, hücumlar cümə gecəsi Qırmızı Dəniz sahilində yerləşən Əl-Hüdeydə vilayətindəki Rəs İsa limanına, xüsusilə oradakı neft terminallarına yönəlib. Limanın qeyri-hərbi olduğuna görə, Yəmən dövləti bu hücumu müharibə cinayəti adlandırıb. Hörmətli dinləyicilər, hava temperaturunu diqqətinizə çatdıraq. Tehranda hava temperaturu 12, Təbriz 8, Müqəddəs Məşəd 8, Ərdəbil 4, Biləsuvar Astara 16 dərəcədir. Bakı 13, Gəncə 10, Lənkəran 15, Naxçıvan 9, Şuşada 5 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12.40 dəqiqədə, axşam azanı isə 19.38 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Hələlik Allah amanında.
Günün siyasi izmanı. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və sevimli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Günün siyasi izmanında xoş gördük siz, əziz dostlarımız. Bugünkü verşimizi yenə dəstərdik ki, İranla Amerika danışıqlarına söhbət edək. Dolayı danışıqların birinci mərhələsi və yaxud birinci danışıqlar şənbə günü Ummanda keçirilmişdir. Növbəti danışıqlar sabah keçiriləcəkdir. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Hüzma Xamenei deyir ki, biz bu danışıqlara nə ifrat dərəcədə niçbin yanaşırıq, nə də ifrat dərəcədə bədbinik. Öz gücümüzə, öz qabiliyyətlərimizə niçbinik, amma Amerikaya bədbinik. Bu müzakirələr mümkündür ki, nəticəyə çatsın, nəticəyə çatmaya da bilər. Amma hər halda çıxarılmış bir qərar əsasında İran nümayəndə heyəti danışıqlara qatılmışdır. Birinci danışıqları dəyərli dinləyicilərimiz hər iki tərəf müsbət qiymətləndirdilər. Həm İran tərəfi, həm Amerika tərəfi. Hətta ağ ev bir bəyanat yaydı danışıqların keçirilməsindən sonra və son dərəcə bu danışıqları müsbət və konstruktiv adlandırdı. Amma ondan sonra Amerika rəsmiləri, xüsusilə Amerika nümayəndə heyətinin başçısı Vitkaf, ziddiyyətli bəyanatlarla çıxış etdi. Əlbəttə, onun bəyanatları cavabsız qalmadı İranda. Uran zənginləşdirməyi dayandırmağı istəmişdir. Deyib ki, bizim istədiyimiz anlaşma ondan ibarətdir ki, İran tamamilə uran zənginləşdirməsini İranda dayandırsın. Bu, ötən illər ərzində də Amerika tərəfindən irəli sürülürdü, amma Amerika heç zaman buna nail ola bilmədi. Və İran uran zənginləşdirməni hətta 2015-ci ilin anlaşmasında da həyata keçirirdi. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı deyir ki, Amerika rəsmlərinin ziddiyyətli bəyanatları konstruktiv deyil. Hər halda sabah tərəflər yenə də görüşəcəklər. Sabahki görüşün və danışıqların gedişatı bir çox məsələləri həll edə bilər. Amerika Prezidenti Donald Trump da ziddiyyətli bəyanatları verməklə məşğuldur. Bir yandan İranı hədələyir, digər yandan müzakirə etmək istəyilə çıxış edir. Bir gün yumuşaq bir bəyanat verir, sabah sükun başqa bir bəyanatla çıxış edir. İran onların iddia etdiyi kimi nüvə silah ardınca deyil və danışıq masasında da lazımi güc kartlarına malikdir. İranlı ekspert Seyid Rıza Mirtahir bununla bağlı açıqlama vermişdi İran mediasına. Siyasi şərhçi Seyid Rıza Mirtahirin bu danışıqlar haqqında İran niyə danışıqlara getdi və danışıqların gedişatı ilə bağlı və ehtimal olan nəticələrlə bağlı açıqlama vermişdir. Eşidək.
Bütövlükdə iki tərəf bu nəticəyə gəldilər ki, danışıqlar keçirilməlidir və bu danışıqların birinci dövrü də Məsqətdə həyata keçirildi. İran tərəfindən İranın Xarici İşlər Naziri Cənab Əraqçı və Amerika tərəfindən də Steve Witkoff Amerikanın təmsilçisi oldu. Bu dolayı danışıqlarda nəticə bu oldu ki, həm İran tərəfi, həm Amerika tərəfi danışıqları müsbət, belə deyək ki, müsbət xarakterizə etdiri və belə qərar verildi ki, gələn şənbə günü danışıqlar davam etsin. Məncə, bu birinci danışıqların birinci dövrü, əlbəttə, dolayı danışıqlardır. Çünki bu elə bu dolayı danışıqlardır. Kimi rol oynayırdı. Əgər bu danışıqlar prosesində Trump'ın birinci dövrü kimi yanaşma olsa, çünki o dövrdə Trump nüvə anlaşması ilə yanaşı 12 başqa 12 tələblər də ortaya qoydu. Raketlər məsələsində, İranın region siyasəti barəsində və başqa tələblər ortaya qoydu ki, danışıqlar iflasa uğradı. Amma bu dövrdə mənə elə gəlir ki, müəyyən bir proqram ortadadır. Əgər Amerika bu dolay danışıqlarda əgər istəsə ki, İranın nüvə proqramını tam şəkildə iflasa uğrada, onu elə bu danışıqlar da iflasa uğracaq elə birdən-birə və onun üçün məncə belə deyil və Amerika öz tələblərindən biraz güzəştə gedibdi və bu göstərir ki, inşallah gələcəkdə bizim bu danışıqlarda inkişaf olsun. Biz gözlənilməliyik və səbir etməliyik, görək ki, nəticə nə olur. İndi sosial mediada, əziz izləyicilər də mütləq bu danışıqları ümumiyyətlə baxsalar, izləsələr, görəcəklər ki, çoxlu materiallar vardır və onun üçün danışıqlar barəsində çoxlu spekulasiyalar vardır. Onun üçün biz səbir etməliyik. Məncə Amerika ən azından əgər istəyir bir sülh barışığa yetişə, sanksiyaların ən azından yarısını qaldırmalıdır. Amma məncə gələcək günlərdə danışıqların nəticəsi göstərəcək ki, mütləq İran Amerikadan imtiyaz istəyəcək, imtiyaz tələb edəcəkdir. Ya unutmamalıyıq ki, bu danışıqların ümumiyyətlə şərti ondan ibarətdir ki, İran iqtisadi cəhətdən maraqlanmalıdır və Amerikada ümumiyyətlə məncə istəyir ki, sanksiyaların bəzilərini qaldıraq. Əgər İran birbaşa danışıqlarla ümumiyyətlə istəsəydi birbaşa danışıqları keçirə. Mən dedim ki, Trump'ın keçmiş dövrü kimi danışıqlar mənfi cəhətə gedə bilərdi. Çünki İran heç bir vəclə istəmir Amerika ilə birbaşa müzakirəyə var ola, daxil ola. Çünki Amerika İranın etimadını itiribdir o keçən dövr danışıqlarda ki, İranla nüvə barışığından o sazişdən çıxdı və onun üçün İran Amerika etimad etmir və bu danışıqlar davam etməlidir və verifikasiya olunmalıdır İran tərəfindən və İranın etimadı belə cəlb olmalıdır Amerika tərəfindən. Ondan sonra biz deyə bilərik ki, İran razı olacaq ki, Amerika ilə birbaşa müzakirə masasında otursun.
Bəli, İranlı ekspert Seyidrıza Mirtahir danışırdı, əziz dostlarımız, İran mediasına açıqlama vermişdir. Məsələ bütün region və dünya səviyyəsində müzakirə olunur, Türkiyə medialarında da məsələyə diqqət ayrılır. Türkiyəli siyasi şərhçi Fuad Gökçə deyir ki, İran hədə qorxu nəticəsində müzakirəyə qatılmamışdır. İranın müzakirədə iştirak etməsi İranın gücdə olduğunu göstərir. Fuad Gökçəni dinləyək.
Böyle bir İran'ı görebiliyoruz ve bunun yanı sıra yeni hükümetin yani Pezeşkian hükümetinin de Batı yanlısı politikaya yakın olması bir ikinci faktör bu. Bir de İran dini lideri Hamaney'in nükleer silaha olan düşüncesi, nükleer silahla ilgili düşüncesi yani bunun yapılıp yapılmaması ile ilgili yaklaşımı bana göre İran'ı biraz daha merkeze doğru çekiyor gibi geliyor. Yani dolaylı görüşmelerde bir merhale alındı, bir aşama kaydedildi. Taraflar her ikisi yaptığı açıklamada buradan memnuniyeti dile getirdi. İkinci bir görüşme yapılabilir mi? Yapılacak gibi gözüküyor. Cumartesi günü kendilerinin açıklamasını yaptı. Ama bu görüşmeler doğrudan görüşmelere geçilebilir mi? Muhtemelen geçilecektir diye düşünüyorum. Çünkü İran'da bu konuda işte biraz önce belirttiğim sebeplerden dolayı müzakereye açık durumda ama taraflar da bu şekilde videolar yayınlayarak açıklamalar yaparak masada yapılacak görüşmeler esnasında